Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Стародавні, але й водночас вічні рядки оживають, коли до них торкається розум допитливих. Ви слухаєте передачу «Живий манускрипт» з капеланом Ігорем Плохим.
Дорогі друзі, вітаю вас! З вами капелан Ігор Плохой на хвилях Радіо М в програмі «Живий манускрипт». І сьогодні ми з вами зустрічаємося у новій студії. І я нібито зробив перепост на свою сторінку, зараз я про це впевнюсь. Я з міста Одеса веду цей ефір, і ви бачите, тут цікавий антураж такий, який досить вдало вписується в тему нашої програми, а саме «Живий манускрипт». Ми говоримо про стародавні манускрипти, ми говоримо про істину, і ми сьогодні будемо говорити про дуже цікаву тему. Отже, друзі, зараз, секунду. Ну, окей, вже хай буде тоді з одної сторінки. Отже, сьогодні дуже цікава тема, друзі, яка називається «Гріх нейтралітету, недіяння або гріх відстороненості». І почнемо ми розважання і міркування над цією темою з такої відомої фрази, яку сказав Данте Алігар'єрі в своїй відомій божественній комедії, а цитата ця наступна. «Найзапекліші куточки в пеклі, або найгарячіші, залишені для тих, хто за часів найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет». Так говорить цей відомий письменник. Отже, друзі, ми говоримо сьогодні про так званий нейтралітет або позицію людей, позицію християн, в тому числі, коли вони приймають певний стан такого невтручання, певний стан відстороненості. Будемо говорити сьогодні про гріх недіяння. І коли ми згадуємо ось цю фразу Данте Алігар'єрі, ми звертаємо увагу, що він підкреслив дві важливі думки. Саме про період і саме про позицію. Період називається так, він говорить, що в часи найбільших моральних переломів. Ось про такий період іде мова. І, власне, про позицію тих, хто зберігає нейтралітет. Почнемо з характеристики часу. В часи найбільших моральних переломів. Дійсно, іноді наша Земля, наша планета і взагалі людство, суспільство в тому чи іншому кутку нашої планети або людство загалом переживає по циклу, мабуть, такій циклічній формі постійно якісь загострення суспільні, а так звані часи змін особливих. І ви знаєте, коли письменник Данте сказав ці слова, уже пройшло декілька століть, але з кожним колом, з кожним цим витком історії людства ось це питання постійно загострюється. Ми постійно переживаємо все новий і новий спалах так званої моральних переломів. За часів найбільших моральних переломів, говорить Данте. Отже, чи переживаємо ми зараз цей перелом у нашому суспільстві? Я думаю, що багато глядачів і слухачів Радіо М погодяться, що ми характеризуємо цей час як час моральних переломів. Адже дуже багато зрушень сталося у ціннісній складові людства. Ми бачимо, як змінюється світ, як змінюється Європа, змінюється наша країна, в тому числі і в ціннісному вимірі дуже багато зрушень. Саме в цей період важливо займати певну позицію. Адже якщо певні речі відбуваються, і вони відбуваються стрімко, і вони ще відбуваються з негативною конотацією, тобто якісь такі моральні переломи у бік знецінення важливих цінностей і інших аморальних явищ, то ось тут важливо сказати голосно слово. Слово правди, слово істини, слово чіткої позиції. І ось Данте зауважує, що ті, хто саме в цей час зберігає так званий нейтралітет, він заслуговує на найгарячіші куточки пекла. Тобто це люди, які нібито поганого нічого й не зробили. Вони тримали нейтралітет. Нібито вони безпосередньої участі в тому, щоб розкладалося суспільство, в тому, щоб знецінювались якісь моральні орієнтири. Вони нібито туди вклад не вкладали ніякий. Вони не втручалися в ці процеси. Вони не були, скажімо так, оцим рушійним механізмом, який запускав ці процеси. Вони стояли осторонь, вони, ну, скажімо так, не приймали там активної участі. І Данте їх засуджує. Він говорить, що от такі люди винні. От через таких людей відбуваються негативні зміни. Тому що може бути активна частина, активне ядро, яка складає меншість людства, але якщо вони будуть вести певне суспільство або людство у бік якоїсь біди, у бік фактично якоїсь прірви, тоді інша частина людства, яка мовчала, яка тримала так званий нейтралітет, відповідають за цей напрямок небезпечний, через який постраждають багато людей. Отже, ми бачимо, що ця тема, мабуть, для сьогоднішнього часу актуальна. Я думаю, що саме такі часи ми з вами сьогодні переживаємо. І наскільки ми, люди, які думають, що вони мають певні моральні, цінностні, етичні орієнтири, наскільки ми ці орієнтири як знамено піднімаємо вверх, щоб всі інші на них орієнтувалися. Наскільки ми, як отой маяк, робимо все можливе, щоб зорієнтувати людство, щоб воно не втратило правильного курсу. Ось питання сьогодні до нас. І що, власне, про це говорить стародавній манускрипт? Святе письмо, книги Святого Писання Старого і Нового Заповіту. Ми сьогодні про це будемо згадувати. Отже, гріх недіяння, невтручання, нейтралітету, можна назвати це іншими епітетами, але про це дуже багато разів говорив Христос. Він дуже багато звертав уваги саме на цю проблему у різних своїх притчах і в різних своїх проповідях. І ми деякі з них згадаємо. Взагалі, якщо так окреслити і взяти всі притчі Ісуса Христа, які Він говорив, то, мабуть, центральною темою всіх притч є, звісно, Царство Боже. Він хотів його зобразити через оці алегорії або образи. Але якщо ми побачимо в притчах і виділимо саме якийсь гріх основний, на який вказує Христос, то, як не дивно, ми саме побачимо ось цей гріх. Мабуть, самий розповсюджений гріх, проти якого застерігав нас Христос, це якраз є гріх недіяння. Тому, коли ми подивимось притчу про доброго самарянина, ми побачимо гріх недіяння. Коли ми подивимось притчу про господаря і рабів, яким він віддав майно для того, щоб вони розпоряджались ним, і ми побачимо участь третього раба, ми побачимо там гріх недіяння. Або Іван від Луки, коли були роздані міни, теж сама проблема. Коли ми побачимо опис Христом Великого Білого Престолу і Останнього Суда, це кінець 25-го розділу Матфія, ми побачимо, що людство буде розділено на дві частини, на праву і на ліву, на овець так званих і козлів. І саме ліва частина, яка буде під осудом Божим, саме буде страждати оцією проблемою – гріхом недіяння, невтручання, пасивності, нейтралітету. Коли ми побачимо притчу про Лазаря і і багатія, ми побачимо ту ж саму проблему. Отже, давайте сьогодні поговоримо. Думаю, що за сьогоднішній ефір ми спробуємо принаймні подивитися з різних боків на цю тему і впевнитися в тому, що тема дійсно актуальна, тема дійсно серйозна. На неї дуже багато у Святому Письмі, у старому манускрипті нашому, який ми розглядаємо щовівторка, про неї дуже багато сказав нам і написав Господь Бог Христос. І ви знаєте, його слова, вони актуальні. Актуальні для нас сьогодні. Отже, ми будемо розглядати цю тему. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, то, будь ласка, задавайте, коментуйте, приймайте активну участь. Я чекаю на відгук і я на всі питання дам відповідь, якщо зможу, в ефірі або поза ефіром теж буду відповідати.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, продовжуємо далі. І ми сьогодні подивимось з вами першу притчу, яка говорить про цю проблематику, яку ми сьогодні підняли. Гріх недіяння або нейтралітету, або невтручання. 25 розділ Матфія. Ми читаємо з 14 вірша по 30. Давайте подивимось цей стародавній текст і його актуальність для сучасного життя і для позиції сучасної людини. Читаємо. «Так само один чоловік, відходячи, покликав рабів своїх і передав їм майно своє. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому ж 1, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав 5 талантів, пішов і використав їх на діло. І набув інші 5 талантів. Так само і той, який одержав 2 таланти, набув інші 2. А той, який одержав 1 талант, пішов і закопав його у землю, і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходить господар рабів тих і вимагає від них звіту. Підійшов той, який одержав 5 талантів, приніс інші 5 талантів і сказав, «Господарю, 5 талантів ти дав мені, ось ще 5 талантів, які я здобув на них». Господар його сказав йому, «Гаразд, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов також і інший, який одержав 2 таланти, і сказав, «Господарю, 2 таланти ти дав мені, ось інші 2 таланти, що я здобув на них». Господар його сказав йому, «Гаразд, добрий і вірний рабе, в малому ти був вірним, над великим тебе поставлю, увійди в радість господаря твого». Підійшов і той, який одержав 1 талант, і сказав, «Господарю, я знав тебе, як жорстоку людину, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І побоявшись, пішов і заховав талант твій у землю. Ось тобі твоє». Господар його сказав йому у відповідь, «Лукавий рабе і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, відніметься й те, що має». А негідного раба викиньте у пітьму непроглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив, хто має вуха слухати, нехай слухає. Друзі, ось цей текст відомої притчі про таланти, так зазвичай називають цю притчу, притчу про таланти. І ми давайте розглянемо цей текст саме під кутом піднятого питання. Ну, перше, потрібно зазначити, що про кого йде мова? Хто оці раби? Три раба, яким дав господар певну міру грошей. Ми ще про це поговоримо, наскільки це багато. хто ці люди? І якщо ми розуміємо правильно притчу, то Христос натякає на те, що ці люди, вони мають стосунки з господарем. Більше того, вони не просто якісь там стосунки з господарем мають, вони отримують від нього конкретні задачі, вони отримують від нього конкретні доручення. Отже, а якщо ми розуміємо, що під господаром ми бачимо самого Бога, тоді це люди, які отримують від Бога якісь доручення, тобто мають з ним зв'язок служителі Христові, люди, які слідують за ним, намагаються виконувати його якісь заповіді або доручення, як ми тут сказали, тобто християни. Саме про цих людей іде тут мова. Тепер питання номер два, ближче до теми. А за що ж така велика кара і страшний гнів Божий послідував на цього третього раба? Що поганого він зробив? Який гріх? Він був кинутий у тьму, у пітьму страшну і непроглядну. Там буде сплач і скрегіт зубів, говорить Христос у цій притчі. Тобто перспектива дуже страшна. Яким чином заслуговується ця страшна перспектива? І це цікаве питання, адже якщо подивитися, то ми зрозуміємо, що явного гріха нібито ця людина не зробила. Він що, вкрав гроші? Ні, він не вкрав, йому дав господар. Він що, неправильно їх використав, як ми пам'ятаємо, блудний син у притчі про блудного сина Луки, 15 розділ, взяв гроші свого батька, який отримав у спадок, і їх потратив на пияцтво, на блуд, на різний гріх. Ні, ця людина цього не робила. Можливо, вона, ця людина, робила якісь махінації фінансові, які ми знаємо, робили деякі люди, і книга притч про це багато згадує, про невірні міри, ваги і таке інше. Ні, ця людина цього не робила. Який же гріх зробила ця людина, що потрапила до темряви, до пітьми непроглядної? І відповідь дуже проста. Вона не зробила щось погане, а вона не зробила чогось доброго, що мала зробити. А давайте під таким кутом подивимось на гріх. Ви знаєте, дуже багато людей грішить саме таким гріхом. Ми грішимо не тим тільки, що ми щось робимо погане, говоримо погане, думаємо погано, дії якісь робимо, вчинки погані. Ні. Виявляється, не лише в цьому полягають гріхи. Більше того, скажу вам, чомусь Христос у притчах мало про це говорить, про якісь там конкретні гріхи. Він більше говорить узагальнено. І ми сьогодні не один текст встигнемо з Божою допомогою розглянути, який підтвердить цю думку, що Бог звертає увагу саме на ті проблеми у людей, коли вони не роблять того, що повинні робити. Не роблять щось погане, а не роблять чогось доброго, що мали б зробити. І ось саме у цьому полягала ця біда цього раба. Він був бездіяльний. Він не робив того, що належало йому робити. Це важливо, тому що багато християн, вони думають, для того, щоб мені бути успішним християнином перед Богом, правильно виконати свою життєву місію, мені головне освячуватись, скажімо так, не робити якихось гріхів, уникати того, не робити того, не приймати участі в таких-то речах, відгрожуватися від того. Ось таким чином якось вибудовується нібито таке належне місце перед Богом і належне положення перед Господом. А насправді зосереджуватись потрібно не лише на цьому. Це лише перша частина, і я вважаю, менша частина. Це базова частина, це нібито, умовно кажучи, перший клас духовної школи. Те, що ти перестав робити погані діла, це непогано, це прекрасно. Питання в іншому, які добрі ти зробив? Питання в іншому, чи не втратив ти сьогоднішній день якийсь шанс, коли треба було сказати, а ти промовчав? Коли треба було щось зробити, можливо, малесеньку якусь дію, а ти її взяв і не зробив. Можливо, треба було втрутитись, а ти не втрутився. Можливо, треба було сказати і виступити словом правди, а ти цього не зробив, ти промовчав, ти стояв осторонь. Можливо, потрібно було активну якусь участь приймати, а ти підтримував нейтралітет. Ось у чому стоїть питання. І я думаю, що коли християни вивіряють своє життя перед Богом, вони часто ставлять питання в молитві. А що я поганого зробив, Господи, за сьогоднішній день? Прости мені за ці гріхи, коли ми щоденною молитвою, мабуть, перед Господом молимось. Але я вважаю, молитву треба розширювати. Потрібно задавати додаткові питання перед Богом і до себе, власне. Питання на кшталт таких: Господи, а що я не зробив, що мав зробити? А що я не сказав, що мав сказати? А що я не подумав, що мав подумати? Що я не, де я не діяв, де, власне, мав би діяти? Про це теж задумуватися, молитися і просити, щоб Бог відкривав і направляв. Бо в цьому багато ми, як люди, втрачаємо. В чому ж полягають причини от такої бездіяльності багатьох християн? От такої відстороненості від оточуючих проблем? От такого нібито нейтралітету чи пасивності? В чому полягають проблеми? Що підштовхує нас? Буду говорити «нас», тому що я думаю, що у кожного з нас є ця проблема в тій чи іншій мірі. Хтось їх уже навчився долати, наскільки успішно, що він саме живе цим активним життям. А хтось навпаки, наскільки під впливом цих проблем, що він постійно перебуває у цьому стані недіяння, стані відстороненості, пасивності, нейтралітету. В чому причина полягає? Перша причина і основна, я думаю, що кожна людина, вона шукає комфорт. Нам притаманно шукати якихось комфортних умов. Ми не хочемо виходити за зону нашого комфорту. Як ви вважаєте? Я думаю, що це кожна людина має таке устрімлення, принаймні. І це нормально з одного боку. З іншого боку, християнин повинен розуміти, що за цим може приховуватися лукавство диявольське. Якщо хтось занадто хоче бути постійно у комфорті, не виходити за зону цього комфорту, не втручатися в якісь буремні і бурхливі процеси, ми можемо втратити виконання своєї місії на цій землі. Адже, розумієте, в чому справа? Коли ми дивимося оцю притчу, і там ось ці три раби, і ми бачимо перших двох, які використали таланти, які дав їм Бог або господар по притчі. Ви думаєте, що вони не хотіли жити в комфорті, як оцей третій раб? Мабуть, хотіли, але переступили через оцей бар'єр і почали робити те, що потрібно робити. А третій раб навпаки. Він захотів бути у комфорті. Здавалось би, дійсно, нормально собі влаштував життя. Він закопав талант в землю, нічого не робить, талант собі там зберігається. Він його не несе до якихось там в обмінники, він не розвиває бізнес, він не займається якоюсь економічною, господарською діяльністю, яка, звісно, викликає певне клопотання, якесь нервування, якісь, знаєте, такі додаткові клопоти, труднощі. Це все він уникає цього, тому що він зайняв позицію комфорта і відстороненості. Он талант там, ось я тут. Проблем нема ніяких. Я сам по собі, проблема сама по собі. Все, розібрались. Проблеми там, я тут. Багато християн саме так відносяться до оточуючої реальності. Багато саме так християн відносяться до своєї місії у цьому світі і на цій землі, і у цьому суспільстві. Адже Христос має для нас якусь місію. Він має для нас те, щоб ми щось зробили на цій землі. Власне, були світлом, як він сказав в Матвія 5 розділі, чи сіллю, як він про це теж там проголосив у Нагорній проповіді. Ми маємо щось робити для цих людей. А ось ці люди, вони сказали, та ні, то, що я маю, я сховав в надійному місці, я закопав, воно там десь є, а я ось тут. Все нормально. Інші раби, які отримали один 5, другий 2 таланти, кожний по силі, пішли і почали виходити з зону комфорту. Вони переживали якісь труднощі. Чи важко їм було це робити, примножуючи господарські багатства? Звісно, що важко. Звісно, вони могли якусь помилку допустити. Звісно, вони могли, умовно кажучи, десь прогоріти, десь якісь переживати певні труднощі, переживання. Це нормально, коли людина щось робить, примножує. Але вони, незважаючи навіть на те, що могли десь помилитися, десь могли щось зробити не надто якісно, але все ж таки, незважаючи на ось ці негативні моменти, недосконалості, може, якоїсь, на фоні загального примноження багатства, на фоні того, що він мав 5 талантів, а здобув ще 5 і має 10, на фоні того, що той мав 2, а здобув ще 2 і має 4, на фоні цього ті всі, знаєте, проблеми нівелюються, і вони отримують похвалу від господаря. Ми багато чого боїмося робити, тому що ми думаємо, що ми зробимо недосконало. Ми багато чому перестаємо говорити або не наважуємось щось сказати, бо ми думаємо, що ми скажемо не так, як потрібно. Ми багато чого не робимо, бо думаємо, що ми не здатні щось зробити. Ми багато чого не робимо, бо думаємо, що, власне, надо, я б міг би зробити більше, якщо б мене були там багато грошей, я б відкрив би благодійний фонд, а так що допоможе моє малесеньке якесь справа, яку ніхто нібито не помічає. Багато що нас зупиняє на примноженні багатства або на виконанні своєї місії на цій землі. Багато що перешкоджає. І перш за все, це ось вихід з зони комфорту. Не бійтеся робити щось не ідеально. Ідіть, робіть. Не бійтеся виходити з зони комфорту, тому що виходячи тільки з зони комфорту, ми здобудемо на справжню радість, яка очікує нас в майбутньому, і перемогу, і плоди. А перебуваючи в псевдокомфорті, ми будемо перебувати в стані стагнації, гниїння, застоя і падіння духовного і морального у тому числі. Це серйозні попередження від Бога. Тому, друзі, третій раб, яку проблему, в якій проблемі перебував? Знаєте, він намагався нікуди не лізти, нікуди не встрявати. Як би чого не вийшло. Тобто, ось така позиція. Дуже чомусь, на мою думку, можливо, я помиляюся, багато християн я зустрічав у своєму житті, які саме такою філософією керуються. Краще не встрявати, краще не лізти, краще обходити стороною, краще не приймати участь. І вони нічого не роблять, знаходячи цьому якесь пояснення. Звісно, треба відсторонюватися від поганих справ, від гріха, однозначно. Але при цьому ніхто ніде в Біблії, жодному місці не закликає нас до пасивності. Навпаки, християнин мусить навіть мати активну позицію. Отже, друзі, ще давайте одну істину візьмемо з цієї притчі і будемо рухатись далі по нашій темі. Дуже цікаво, знаєте що, чому ми не втручаємося в якісь процеси, чому ми такі іноді не активні, чому ми не говоримо, не діємо, не робимо, що нас зупиняє? Окрім того, що нас зупиняє таке устремління до комфорту, нас ще може зупиняти таке зневірення або невір'я в те, що наші скромні зусилля можуть щось змінити. Наші скромні зусилля можуть щось змінити. Ми через це багато що не робимо. Адже цей лінивий раб, він якраз цим і пояснював. Він каже, у господаря дуже багато багатств. Він сіє там, де вірніше, жне там, де не сіяв, збирає, де не розсипав. В нього цих багатств, він їх примножує, він просто, я не знаю, там, мультимільярдер. Що дасть мій скромний внесок у цей в один талант? Так собі міркує оцей третій раб. Воно нічого не дасть. Тому я краще не буду взагалі втручатися у ці економічні процеси, я взагалі нічого не буду робити, тому я буду сидіти осторонь, стояти поза цими процесами. Так багато християн можуть думати, що я можу змінити. Цей світ, тут маховик так розкручений, бідність як була, так і буде, зло як існувало, так і буде існувати. Я нічого тут не зміню, Богу я нічого не дам, Бог як був багатим, так і залишиться. У Бога весь всесвіт в руках. Що я дам? Що моя нескромна лепта може зробити? Що моє малесеньке зусилля, на яке я ледь-ледь там щось здатен, зможе змінити. І ось такі питання, які люди самі собі задають і ставлять собі, вони зупиняють їх. Але ми знаємо, що наші скромні можливості можуть зробити. Навіть скромна лепта може зробити, тому що саме її помітив Христос, коли дивився скарбницю, як бідна вдова поклала ту лепту. Ми пам'ятаємо, що саме дві рибки і 5 маленьких хлібців, до речі, маленького хлопчика, на, мабуть, самого скромного учасника цього заходу, саме примножило хліби на 5000 людей, коли читаємо про чудеса у Євангеліях. Тобто Бог багато говорить, що ваші скромні зусилля, вони можуть дати величезний плід. Ось про що йде мова. Але нас зупиняє саме та думка, що воно нічого не дасть. Тому давайте звернемо увагу на наступний момент в цьому ключі. Кожен з нас, друзі, володіє величезним потенціалом, про який ми майже не здогадуємось. Кожен з нас має внутрішній потенціал. Чому? Господар дав таланти. 5 талантів, комусь 2, комусь більше, комусь менше, комусь 1 талант. Візьмемо навіть саму маленьку міру. 1 талант. Що таке талант? Це біблійне слово, воно війшло в вжиток в нашому лексиконі, і ми використовуємо його, щоб позначити ось ті здібності якісь. О, у людини є талант там, до співу, до музичний, там, до будь-якої справи. А насправді це стародавнє слово, це в античному світі була міра ваги, саме грошова міра ваги, тому що гроші вагою вимірювалися. І, власне, цією мірою вимірювалися самі дорогоцінні метали, які були еквівалентом грошей. Цією мірою вимірювалося срібло і золото. В даному тексті стародавнього манускрипту ми читаємо, що це була міра срібла. Хтось подумає, ну, срібло, воно ж не таке дороге, як золото. Хочу сказати, що були часи, коли в стародавні часи, в древні, коли срібло було дорожче навіть, ніж золото. Наприклад, у Єгипті до Різдва Христового був період, коли срібло було дорожче в 10 разів, ніж золото. Це така історична довідка. А в інших частинах світу і в інші епохи срібло і золото, вони, знаєте, так, конкурували між собою. Якщо навіть срібло було дешевше, то не набагато, умовно, там в 2 рази. Тому іноді плюс-мінус подібно до золота, іноді трошки дешевше, але насправді це був дорогоцінний метал, який був такий, як золото, або навіть перевищував його в своїй цінності, але не такий, скажімо так, уже девальвований, здешевілий, як зараз. Срібло зараз стало дуже дешевим, тому що в кінці 19 століття відкрили дуже багато родовищ срібла у Південній Америці. І через те, що велике родовище відкрилося, ціна на срібло почала дуже сильно падати, і зараз воно не надто дорогоцінний метал, ну, якщо порівнювати з золотом. Тому було б логічно це з золотом порівнювати, срібло. Скільки талант має кілограм? Талант має приблизно 26 кілограм. Уявляєте, людині дано 26 кілограм дорогоцінного металу. Ну, візьмемо золото. Якщо це перевести у сучасні кошти, От в сучасному світі це буде десь приблизно, якщо зараз грам золота коштує 1500 гривень, то ви можете зробити дуже простий розрахунок, помножити на 26 кілограм, взяти курс долара, і ви вийдете на суму 1,5 мільйона доларів. Уявіть собі, що вам дали 1,5 мільйона доларів. Це саме скромне, що дав господар. Одному рабу дав 1,5 мільйона доларів, тому що 2 таланта дав 3 мільйона доларів, а тому що 5 талантів дав 7,5 мільйона доларів. Так, 7,5 мільйона доларів більше, ніж 1,5 мільйона доларів. Але 1,5 мільйона доларів по нинішнім міркам, а це еквівалентне порівняння, як і по тим міркам, 1 талант золота чи срібла – це досить солідна сума. Це 15 кілограм 100-купюрових банкнот, це десь 2 дипломата набитих, чемодана здорових. Тобто, ви отримуєте такі кошти, і ви говорите після цього, ну ви знаєте, я така скромна людина, у мене нічого немає, я нічого не можу зробити, в мене там нема ніякої можливості. Це був би обман. І, власне, цим обманом, таким шляхом нечесним пішов третій раб. Він каже, ну що в мене там, в мене нічого нема, отам, воно там себе заховало, то є і все. Тобто, насправді, у нас є великий всередині потенціал, який потрібно примножувати. У кожного з нас, хто мене зараз слухає, дивиться, у кожного з нас є потенціал. Звідки цей потенціал? Хтось скаже, послухайте, ну я ж знаю, що в мене нема реально статків. Я людина незаможня, я людина не красномовна, я не якийсь там громадський діяч, я не політик, я не лідер великий там, я не керівник. Ну я взагалі нічого не можу. Я хочу вам сказати дуже просту річ. Запам'ятайте одну істину. Є таке поняття, як ефект метелика. Можливо, чули про це. Це математичне поняття. Його використовують і фантасти, коли писав Ред Бредбері, коли писав свою фантастичну повість. Це використав. Математика говорить дуже прості речі, що при рівних вихідних умовах, якщо малесеньке яке зрушення буде на початкових умовах, то воно може призвести до серйозних наслідків у кінці процесу. Тобто математик Лоренц, який вивів цю математичну модель, він говорить так, що якщо метелик зробить помах крила у, наприклад, там, Мексиці, то це може через деякий час викликати торнадо в Каліфорнії. Тобто, розумієте, іноді якесь скромне зусилля, маленьке слово, навіть не надто там якесь, знаєте, досконале, маленька увага, маленька дія, маленький жест, який ви зробили в бік якоїсь людини, ви навіть не розумієте з часом, як це може змінити ситуацію. Бог з часом буде це використовувати, щоб задіяти ще якісь в ланцюжки діляночку, ще, і в кінці вийде такий великий процес, з якого ми будемо у вічності дивуватися. І ми будемо говорити, невже оці малесенькі скромні зусилля, ото й лише маленьке слово, ото лише невеличка копієчка, ото просто там піднесена сумка, ото просто допомога якась там сусіду, чи там ото добре слово, яке я сказав людині, невже це призвело до таких серйозних потужних наслідків, через що навіть світ може змінитися і планета. Насправді ми цього не розуміємо, але це істина. Ми про це могли б говорити багато, але я просто закликаю, згідно цієї притчі, зрозуміти, що ми володіємо дуже серйозними силами, і ми маємо всередині себе великий потенціал. Ми мусимо його використовувати. Ми не можемо займати позицію недіяння, нейтралітету, невтручання. Ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо. І нехай це невеличка дія, нехай це щось дрібне, але ви це робіть. Не втрачайте можливості постійно це робити. Ми трошки з вами розглянули ось цю істину на основі цієї притчі Матфія, 25 розділ. І ми, думаю, що можемо вже для себе окреслити і з'ясувати, що Бог на це звертає увагу. Що саме та людина, яка не грішить конкретними відкритими гріхами, не про це йде мова, а яка просто-напросто не робить тих добрих якихось кроків, яка могла б зробити, які могла б зробити. За це великий осуд від Бога приходить на таких людей. В цьому ключі нам стоїть зрозуміліші слова Данте, який сказав, що найгарячіші куточки пекла належать тим, які в часи переломів моральних займали позицію нейтралітету, займали позицію невтручання. Як багато сьогодні українських християн займає саме цю позицію. Про це сьогодні, друзі, говоримо в програмі «Живий манускрипт» і будемо продовжувати далі.
Манускрипт в перекладі з латини означає «написане рукою». Невидима рука Божа написала видиме послання. І це послання адресоване нам.
Отже, друзі, ми на хвилях Радіо М і в програмі «Живий манускрипт» сьогодні міркуємо про наступне. Нейтралітет. Чи може нейтралітет бути гріхом? Чи може бути гріхом не просто дія якась погана, слово недобре і думка, яка проти Бога? А чи може бути гріхом просто-напросто, що ми щось не зробили? Щось просто не сказали. Нібито ми ж нічого і поганого не зробили при цьому, але й упустили шанс зробити добре те, що могли зробити. Чи є це гріхом? Виявляється, а Святе Письмо говорить, що це є серйозним гріхом, тому що саме на цей гріх звертає увагу Ісус Христос і не один раз. Зараз ми будемо рухатися далі. Але на початку зачитаю і процитую ще одну цитату відомої людини, висловлювання мудрих. Едмунд Бьорк, англійський парламентарій, публіцист, колись сказав в 18 столітті, він жив і діяв, він сказав так: «Для торжества зла необхідна тільки одна умова – щоб хороші люди сиділи, склавши руки». І ще одна фраза, по-іншому перефразована ним же – «Все, що потрібно для перемоги зла, це щоб пристойна людина нічого не робила». Отже, все, що потрібно для торжества чи перемоги зла, чи тріумфу зла, це щоб пристойна людина нічого просто-напросто не робила. Я згадую слова однієї мудрої людини, уже літньої. Він сказав так, що, ви знаєте, бур'ян, він сам росте, він і так сам виросте. Ви докладаєте зусиль, щоб виросла культура, культурна рослина. Ви знаєте, гріх і світ так рухається, що торжество зла однозначно буде тріумфувати. Воно й так буде тріумфувати, якщо ми туди не втрутимось. Тому ми повинні втручатися у ці процеси. Тому що навіть ми читаємо Фесалонікійцям 2 розділ, що є на землі сила, яка утримує або утримуючий катехон грецькою мовою. Це саме та сила, яка утримує, щоб гріх став володіти повністю землею і прийшло остаточне торжество зла чи тріумф зла під час Антихриста. Так ось, щоб це не сталося, є сила, яка називається Богом утримуючий. Хто цей утримуючий? Звісно, це сам Бог Дух Святий через своїх вірних, через церкву. Чи є ми утримувачі, чи утримуючі, як написано у апостола Павла? Ті, хто утримують повне торжество або повний тріумф зла на цій землі? Дуже серйозне питання у мене виникає. До себе його задаю і кожному з вас для роздумовування і міркування. Отже, достатньо, каже Бьорк, щоб людина пристойна нічого не робила, і вона уже буде винна у торжестві зла. А якщо вона винна у тріумфі зла, то чи можна назвати її пристойною? Ось таке риторичне питання виникає у цьому зв'язку. Яков сказав такі важливі для нас слова. Яков, брат Ісуса Христа по плоті, дослідники говорять, що двоюрідний, в своєму посланні 4 розділі 17 вірші пише такі слова. Отже, хто знає, як робити добро і не робить, тому гріх. Гріх не в тому, каже Яків, що ви погане щось зробили. Це зрозуміло і для дитячої школи недільної. Гріх не в тому, що ви зло робите відкрито. Ні. Це зрозуміло. Гріх, каже Яков, полягає у тому, що ви розумієте робити добро і не робите. Отаким людям гріх. Отже, для того, щоб ви не використали свої шанси, не здійснили свою місію на цій землі за задумом Бога, достатньо лише одного, щоб ви не робили того, що маєте робити, що розумієте, що можна було б зробити. Бог дав вам це розуміння. Достатньо бути просто пасивним, просто нейтральним, відстороненим, неактивним, не діяти, якось так зосередженим бути лише на собі, на своєму внутрішньому світі, а своєму комфорті, а ще чомусь, не надто то сильно цікавитися оточуючими подіями і проблемами людей, сусідів, ближнього, іншими. В світі багато проблем, багато гарячих точок, куди можна звернути увагу, на які християнину. Багато горить цих пожеж, які, власне, вже давним-давно потрібно почати гасити. Дуже багато в різних напрямках. І якщо людина живе і називає себе християнином, і цим не цікавиться, скоріше за всього, Іаков в 4 розділі 17 вірші до такої людини звертається. І Христос звертається до такої людини. І Христос звертається у притчі про доброго самарянина. Давайте ще одну притчу прочитаємо. Я думаю, що ця тема дуже широка, ми багато про неї можемо говорити і у вимірі між особистісних стосунків і відносин, у вимірі суспільному теж можемо про це говорити, адже християнин має приймати участь у всьому активно, у своєму духовному розвитку, тобто активно працювати над собою в першу чергу, а потім іти далі, іти до ближнього, іти до суспільства, іти до народу. Христос сказав, проповідуйте Євангеліє народам, тобто ми можемо в полі зору тримати навіть весь народ, переживати за народ і таке інше. Але кожен свого боку, по-скромному, наскільки може. Якщо людина саме цим живе, вона, скоріше всього, не буде страждати цим гріхом бездіяльності, чи недіяння, чи відстороненості, чи нейтралітету. Луки, 10 розділ, ще одну притчу зачитаємо для того, щоб підсилити думку. Давайте, щоб скоротити, 10 розділ Луки з 29 вірша. Він же, бажаючи виправдати себе, сказав Ісусові, а хто ж мій ближній? На це Ісус сказав, один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, які зняли з нього одяг, поранили його і відійшли, залишивши його ледве живого. Випадково один священик проходив тією дорогою і побачив його, пройшов мимо. Так само і левит, що був на тому місці, підійшов, подивився і пішов, і пройшов мимо. Якийсь же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і, побачивши його, змилосердився і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливши оливою і вином, і, посадивши його на осла свого, привіз його до заїжджого двору і потурбувався про нього. А на другий день, відходячи, вийняв 2 динарії, дав господареві заїжджого двору і сказав йому, подбай про нього, і якщо витратиш на нього більше, я, коли повертатимусь, віддам тобі. Отже, кого з цих 3 вважаєш ти ближнім того, хто потрапив до рук розбійників? Він сказав: той, того, який змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому: іди і ти роби так само. Отже, друзі, наш час підходить до кінця, але давайте зробимо висновок із цієї притчі також. От уже ми другу притчу прочитали, і ми бачимо той самий гріх. Гріх бездіяльності або недіяння, або відстороненості. Здавалось би, людина в проблемі, людина лежить, на нього потрібно звернути увагу, на цього побитого подорожнього, його потрібно спасати терміново, потрібно втручатися, потрібно йти, потрібно займатися цією проблемою, потрібно витрачати зусилля, тому що, можливо, людина при смерті вже знаходиться. Але, тим не менше, є тут два персонажі, які проходять мимо і не займаються цим. Вони відсторонюються від цієї проблематики. Більше того, скажу вам, а по якій причині вони відсторонюються? О, дуже цікаво. Виявляється, вони відсторонюються від цих проблем по дуже простій причині. Вони поспішають, бачите, Богу служити. Вони поспішають, бачите, в храм, бачите, до церкви. Скільки у нас християн поспішають нібито служити Богу у стінах храма, у церкві, а то, що поза стінами церкви, то, що по обабіч тих доріг, через які ми ходимо туди-сюди кожного дня, лежать скільки тіл знівечених, тіл гріхом, ми не звертаємо увагу. Це можуть бути конкретні люди, наш ближній, той чи інший. Це може бути взагалі наше суспільне тіло України зараз зранене. Суспільне тіло України переживає непрості моменти, як сказав Данте. Ми проходимо і не звертаємо увагу, куди ми йдемо і яких місць заслуговуємо ми. Якщо ми згадаємо Данте Алігар'є, то не дуже перспективних. Друзі, давайте звернемо на це увагу. Будемо чинити як добрий самарянин. Він переймався проблемами оточуючих. Він не був відстороненим, як ці, умовно кажучи, у лапках святоші, які лише займаються ритуальними справами, ритуальною частиною служіння Богу. Отже, ми розглянули трошки цю тему, і я думаю, що давайте такі анонси зроблю. Наступного разу ми цю тему продовжимо, тому що я вважаю, вона серйозна, вона важлива, і дуже багато ще є матеріалу, в тому числі і біблійного, і стародавнього манускрипту, який ми зможемо підняти наступний раз для того, щоб розглянути цю тему ще раз. Отже, друзі, до нових зустрічей кожного вівторка в 16:00 на хвилях Радіо М ми з вами зустрічаємось.
Щоб відрізнити оригінал від підробки, потрібно добре дослідити та знати сам оригінал. Живий манускрипт. Досліджуємо оригінал разом. Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.